хвалях Радио Свабоды у пражскай студыі Сергія Навумчыку. Мінску 19:30. І на пачатку асноўныя падзеі Беларусі. Прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка, які галадаваў ад 19 кастрычніка на знак пратэсту супраць абвінавачанага прысуду, спыніў галадоўку. Па стане здароўя ён змешчаны ў турэмны шпіталь. Александр Лукашенко і Віктор Ющенко сёння наведалі адзін з самых грыпозных рэгіёнаў Украіны, Івана-Франковскую вобласць. Лукашенко ізноў паўтарыў, што грып пераўтвараецца з медычнага дыягназу палітычную карту. У Менску сёння абвешчана эпідэмія грыпу і вострых рэспіраторных вірусных інфекцый. Санслужба рэкамендуе абмежаваць правядзенне масавых мерапрыемстваў, наведаванне дзецьмі выстаў і музеяў. У Магілёве і Бабруйску дзеці не будуць хадзіць у школу яшчэ тыдзень да 14 лістапада, а ў сталіцы канікулы да 11 лістапада. Эпідэмічны парог перавышаны ў 9 разоў у Гомелі і Мазыры, у 7 разоў у Рэчыцы і ў Жлобіне. Тым часам кіраўніца прэсавай службы Міністэрства аховы здароўя Вольга Шульпіна настойвае на тым, што ў Беларусі ад свінога грыпу не памёр ніводзін чалавек, людзі паміралі ад пнеўманіі. Менскі абласны суд пакінуў у сілі рашэння Вілейскага суду, які пакараў актывістаў штрафам за ўсталяванне крыжоў памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій Расціслава Лапіцкага. Вілейскія актывісты збіраюцца аднавіць крыжы ў вёсцы Красны Беражок. Вы на хвалях Радыё Свабоды і цяпер да міжнародных навінаў. На вайсковай базе Форт Худ у амерыканскім штаце Тэхас у выніку страляніны маёра Надалі Маліка Хасана ў сваіх аднапалчанаў 13 чалавек загінулі і 30 параненыя. Сам маёр, які служыў на пасадзе вайсковага псіхіятра, быў паранены і зараз знаходзіцца ў шпіталі. Напад на базе Форт Худ названы самым кровапралітным за ўсю гісторыю амерыканскіх вайсковых гарнізонаў. Прэзідэнт США Барак Абама выказаў спачуванне блізкім загінуўшых. Вялікабрытанія не адмовіцца далейшага ўдзелу вайсковай аперацыі ў Афганістане ў складзе міжнароднай кааліцыі. Пра гэта сёння заявіў прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун. Ён непасрэдна паставіў дзеянні нацыянальнага кантынгента ў Афганістане з бяспекай на вуліцах брытанскіх гарадоў. Браун заявіў, што сёння найбольшая пагроза тэрарызму заходзіць з Афганістану і Пакістану, і пакуль не ўдасца зменшыць рызыку новых нападаў на мірных грамадзянаў, брытанскія вайскоўцы будуць заставацца ў рэгіёне. Ізраіль адрынуў рэзалюцыю Генеральнай асамблеі ООН, якая заклікае ізраільцянаў і палестынцаў расследаваць абвінавачванні ў вайсковых злачынствах падчас нядаўняга канфлікту ў паласе Газы. Ізраільскае кіраўніцтва лічыць, што паколькі падчас галасавання на генасамблеі 18 краін выказаліся супраць рэзалюцыі, яна не мае маральнай сілы.